en dag så detta här så är det få ting jag vill ha prioriterat över då och sitta och spela Final Fantasy 7 Rebirth. Men då att laga podcast med dere to flotte folk är en av de tingene. Välkommen till nya episoder av podcasten Level Backup med mig Frida Danmo. Med mig idag har jag Karl Martin Hågsnes och Rune Fjell Olsen. Hallå folkens.
Rebirth.
Rebirth.
Balatro, balatro då folkens, balatro. Jag vill bara sluta med allt det. Dere vil så bare forlate familien med en stikke på en hyttested og bare bli ballatter og spille på heltid.
Mm. Ja. Jeg gjør ikke det, Mika.
Mika er noe sykt.
Det var bare spøk.
Men ballatter er yesterday's news. Nå er det rebirth, ikke sant?
Ja.
Det er det som er hot. It's out.
Jeg er veldig, ja, men jeg er veldig spent på hvor mange timer jeg kommer til å ende opp med i ballatter og oss før jeg gir meg. Det er farlig det spillet, ass.
Ja. Ja. Men ja, har du begynt, Frida?
Nei, for det når jeg har jo vært på jobb i hele dag, da finnes en kopi av Rebirth som i dette sekund i en bil på vei hjem. Mm. Jeg har nemlig sendt mannen min for å hente en fysisk kopi. Fordi jeg har lyst til å begynne å ha ting fysisk igjen. Så dette er mitt første steg på å få en fysisk spilsamling opp og gå igjen.
Men da så får du jo on two discs.
On two discs. Det er litt kult. Så den är på väg. Sånn at det betyder att när jag är färdig med podcasten så ska jag sätta disk in i PlayStation 5 min diskversion. Sätta på och checka om jag må lasta ner en miljard gigabyte. Men så lagar middag. Och så ska jag spela Rebirth.
Hell yeah.
Yeah.
Jag är väldigt spänd på vad du syns.
Ja, jag gläder mig väldigt till detta här så det blir spännande. Jag vet inte om du har jo allerede snakket om dette spillet i forrige ukes podcast, for de som er interessert. Du har sikkert spilt mer. Skal du snakke mer om det i neste spalte, kanskje?
Ja, jeg kan jo si med en gang at jeg klokka 17:30 i natt kom til rulleteksten.
You're done!
Flaks at du klarte før leggetid, da, Karl.
Ja, det var veldig flaks. Men det var akkurat det samme som skjedde med Remake da det kom. At liksom, jeg begynte på liksom sluttpartiet, og jeg skjønte at dette er sluttpartiet, og så tenkte jeg at det kan enda ganske langt. Men når du først har begynt, så kan du ikke stoppe. For du kan ikke stoppe når du er på slutten, ikke sant?
Nei.
Mm. Så da blir det veldig sent. Og jeg tror det blir enda senere med Remake, faktisk. Men I got through it. Og jeg er full av inntrykk og følelser. Jeg må prosessere dette her en stund, kjenner jeg.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkoppkabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Ja, nå rapporterer jeg live altså fra min oppkjørsel, der det nå er en Leaf som kjører opp oppkjørselen. Jeg kan da bekrefte at det er en Rebirth på vei inn til mitt hus.
Og det er Rebirth i bilen med en mann på siden.
Ja, det er prioritering her.
Du har din egen Rebirth-leverandør, rett og slett.
Ja. Mm. Og med da så tror jeg setter over til Carl, for nå har du fullført dette her.
Det har jeg, ja. Det har jeg. Det er svært. Vær forberedt på et langt spill. Dette er, jeg forventet litt sånn lengde på nivå med Remake, som jeg tror jeg hadde en save på 40 timer når jeg hadde spilt igjennom første gang. Og da hadde jeg vært ganske completionist, gjort så å si alle sidequester, med unntak av liksom de endgame-tingene. Saven min i Rebirth er over dobbelt så mye.
Ja.
Så jeg har jo tenkt, mens jeg ventet på det spillet her, at da de annonserte at de skulle lage tre spill, så tenkte jeg, ok, da kommer de ikke til å utbrodere resten av Final Fantasy 7 like mye som de utbroderte Midgar i det første spillet.
Mm-hmm.
Det har de gjort.
Ja, de har gjort det. Ja.
Så løsningen var ikke liksom å kutte ned for å få plass i tre spill. Det var å lage de neste to spillene helt sykt svære. Så dette er mye Final Fantasy 7.
Ja.
Og
Hvor mye er igjen av originalen?
Og masse.
Ja, da ser jeg for meg.
Ja, veldig masse. Dette er jo bare disk 1.
Ja, men det jeg mener er liksom, når det er så svært da,
ja.
Hvordan påvirker alt det nye, altså hva det kommer fra, opphavet liksom?
Nei, hva skal jeg si? Den originale historien er jo på en måte, den er veldig kjapp, veldig sånn fast-paced, med hvordan skal jeg beskrive den? Den fortalt på en sånn PlayStation 1 måte, hvor liksom du kommer til en by, og den byen liksom en skjerm, og så det masse characters som har en ting å si, og så får du en cutscene, og så går du videre til neste by, liksom.
Det vanskelig å utbrodere i den generasjonen.
Mm.
Ja.
Så her jo på en måte, si for eksempel en by da, som heter Kalm, som liksom stedet der hvor du skal, rett etter Midgar. Det var en sånn sted du stakk innom, og så fikk du en flashback-sekvens, og så gikk du videre. Mm. Men nå skjer du litt ting i den byen, og du får litt quester der, og du møter litt, litt nye og gamle personligheter og sånn.
Mm-hmm.
Og så har du jo tatt det som var et ganske sånn tomt verdenskart i originale 7, og gjort det til sånne små åpne zoner, da. Jeg sier små, men de jo dritsfære. Og de har også quester, og de har ting du kan gjøre, og ting du kan finne, og til og med sånn der Ubisoft-tårn.
Oh.
Og det liksom, det funker som sånne små åpen verdenssoner, da.
Mm.
Mellom hver store story-location. Så jeg skjønner veldig godt hvorfor de har valgt å liksom forstørre alt. Og jeg synes veldig mye av det funker veldig bra.
Mm.
Det at de liksom, det som skjer i Kalm, det som skjer i Junon, det som skjer i Gold Saucer, og så er det et sted som jeg tror til og med var optional i originalen, som en sånn liten landsby, som jeg tror du fint kunne skippe av hvis du ville, men som her liksom har svære plot reveals og store ting som skjer. Da.
Damn!
Så de har liksom forstørret alt veldig, veldig mye. Og jeg tror kanskje du må det for å fortelle den historien i dag.
Jeg skjønner hva du mener, fordi det ikke alle ting som eskalerbare en til en fra Nei. PlayStation 1 til PlayStation 5 og moderne tid. Du går veldig fort på den åpne verden, og det gir mening da. Mm. Men altså, jeg tror at hvis du bare hadde gjort det virkelig en til en i dag, så hadde ting føltes ganske rushet.
Mm. Jeg tror du har rett.
Mm.
Og jeg kommer til å snakke litt om det her i anmeldelsen, men det jo noen segmenter av spillet som litt sånn der, det føles litt som da de gjorde Hobbiten til tre filmer.
Ja.
At dette sånn, dette kunne vi kanskje gått litt kjappere gjennom, eller hoppe over, eller sånt. Men så fort du begynner å føle det, så kommer det en sånn der kjempesekvens, som dritkul og engasjerende og fascinerende og bare gjør deg hooked igjen, da.
Ja, for jeg fikk jo litt inntrykk av at det, i demoen, at det ikke all utflashing som kanskje var nødvendig. For eksempel den der jækla støvsugeren.
Nei, den støvsugeren litt morsom.
Ja.
Og den, for meg så er det, sånn, det er nesten litt sånn trolling fra utviklerne, og det noe av det i spillet. Det sånn du får en, jeg skal ikke spoile hva det men du får en sidequest hvor du skal gjøre en ting som veldig sånn monoton og kjedelig. Og så gjør du den et par ganger, og så kommer den tredje, og så sånn der, nå skal du gjøre det bare 100 ganger lenger. Og så bare sitter jeg og tenker, seriøst? Og så det bare tull da, for da, får du, ja, okay. Da blir det avbrutt, og så skal du ikke gjøre det likevel.
Ja, ok, da er bra da.
Ja, så jeg tror liksom, noen ganger så det akkurat som de kødder litt med spilleren.
Mhm.
Men ja, det er litt sånn der, vi putter inn litt gameplay her for å ha litt gameplay, og så er det ikke alt som like bra. Men jeg synes kjernen i spillet, combat-systemet og utforsking og quester og historien og alt det der er liksom top-notch da.
Mm. Så,
så er det jo shenanigans som foregår med historien til Final Fantasy 7, mm-hmm. Som jeg fortsatt ikke skal si noe om, men det ligger der som et bakteppe. Som en sånn, mer som et tillegg til originalhistorien enn noe som erstatter originalhistorien, føler jeg. Det fortsatt ganske sånn, veldig, veldig mye av spillet fortsatt veldig trofast til den originale historien. Jeg var jo litt usikker på hva de kom til å gjøre etter den slutten på remake. Og liksom, nå kan alt skje. Men det er stort sett så er det veldig gjenkjennelig Final Fantasy 7, fortsatt.
Så spørsmålet litt, jeg kan spørre, føler du at det er nødvendig at det er 80 timer?
De kunne nok fint ha droppet noen av sidequestene. At det er litt sånn overfylt med content noen steder.
Mm-hmm.
Litt sånn content for content's sake. Men hvis du ikke like completionist som meg, så tror jeg ikke det kommer til å være et problem.
Ok.
Det var fordi jeg valgte å gjøre alt, og du kan jo også når som helst gå tilbake og gjøre de tingene du ikke gjorde første gangen. Så det var jo fordi jeg var litt sånn innbitt, jeg skal gjøre alt, jeg skal få med meg alt som skjer her.
Men du har kost deg?
Jeg har kost meg veldig. Ja, jeg har jo sittet, jeg har jo sånn opptak på sånn 7 timer og sånn sammenhengende. Og det er de lengste opptakene jeg har hatt for et spill siden Tears of the Kingdom. Så det er jo, jeg har vært helt oppslukt, så helt satt meg etter 12 timer med ukestream og spilt mer, ikke sant, sånne ting. Og det hadde jeg ikke gjort hvis ikke jeg var ganske dypt engasjert i spillet, for å si det sånn.
Ja, da lover bra, for nå har jeg nettopp fått min.
Fy fader, Frida har boksen.
Jeg har boksen, så wow. nå er jeg klar.
Nice, jeg er sykt spent på hva dere syns, hva du syns, hva Nick syns, hva Audun og Jostein syns, Genovas vittner,
ja.
Hva verden syns.
Jeg er spent på hva Philip syns, jeg har lyst til å gi en liten shoutout. Han ja. Skal jo, Philip med F, skal jo spille fire døgn nesten hele tiden, skal sikkert sove litt og spise litt og sånt.
Ja, det håper jeg.
Men på Twitch-kanalen til Lulua på Twitch, skal han spille nå bare Final Fantasy 7 til det sprute blod av øynene eller et eller annet.
Det var noe litt voldelig da, kanskje.
Ja, kanskje litt voldelig. Men han er, altså, jeg vil ikke si han er noe større fan av Final Fantasy enn deg, Carl, for eksempel. Men han er mer sånn animert Final Fantasy-fan.
Ja,
han er veldig sånn...
Han er nok enda mer innbitt Final Fantasy 7-fan enn meg.
Ja, det er kanskje riktig å si, ja.
Hadde dette vært en remake av Final Fantasy 9, så hadde kanskje jeg vært der oppe.
Mm.
Men nei, jeg føler vi er ganske på nivå på Final Fantasy generelt.
Mm.
Men han er jo en veldig sånn gira, animert person, som er gøy å se på.
Mm.
Jeg så blant annet han har postet i community en artikkel han har skrevet på 4000 ord med titelen «Hvorfor Cloud Strife ikke er mål-lei, men egentlig en fantastisk spilfigur?» Så shout-out til Philip også.
Absolutt. Mm. Jeg har jo sagt at jeg sannsynligvis kommer innom den streamen i løpet av helga en gang.
Mm.
Muligens på søndagen, jeg må dobbeltsjekke det. Men... tenkte jeg skulle prøve å holde litt med selskap mens han streamer.
Mm.
Men jeg vil, apropos det da, den artikkelen om Cloud, så det er kanskje det som imponerer meg mest med både Remake og Rebirth, det at de har, i motsetning til veldig mye av det som har kommet etter Final Fantasy 7, om Final Fantasy 7, så har de forstått karakterene i disse spillene. Og det,
så gøy.
Når du ser liksom Cloud dukke opp i Kingdom Hearts, eller i Advent Children-filmen, så er han på en måte en litt sånn der typisk anime badass, som er kul og tøff og har solbriller og motorsykkel og liksom bare er kul.
Men det er liksom,
ja, og det er på en måte, det er fasaden til Cloud, men det er ikke det som er Cloud. Og sånn er det med alle karakterene, at de har en personlighet som de liksom viser verden, og så har de en annen personlighet som de skjuler litt. Og den personligheten som de skjuler har ofte blitt liksom glemt i ting etter originale spillet kom ut. Men det er ikke glemt her. Så her er de veldig gode på å vise alle nyansene i karakterene. Da. Det er jeg veldig glad for det var jeg redd for da de annonserte Remake, at de kommer bare til å gjøre Cloud til en krampaktig tough guy. Barrett kommer til å være en karikatur. Aerith kommer til å være en sånn perfekt prinsesse. Men det er ikke det de er. De er mye mer kompliserte enn det, alle sammen. Og det synes jeg Remake og Rebirth nailer. Og det er jeg veldig glad for at de nailer.
Ja, for det synes jeg virkelig var bra med Remake. I hvert fall, altså, jeg har jo spilt Remake, jeg har spilt Rebirth. Men Remaken får jo virkelig til den her fremstillingen av Cloud og karakterutvikling, bare i dag spiller dere egentlig. Så
oh, yes.
Veldig spennende på å se hvordan det går videre også.
Det er noen skikkelig gode character moments for nesten alle, kanskje alle party members i spillet i Rebirth. De har liksom sine øyeblikk alle sammen, hvor de får lov å skinne litt og vise seg fram fra forskjellige sider. Så det er gøy.
Jeg er så glad for at akkurat denne helgen her er den eneste helgen både nå de siste månedene og de neste månedene, der jeg faktisk ikke har en eneste ting på kalenderen, det passer helt perfekt at jeg får Rebirth akkurat denne veken her, altså.
Sweet.
Veldig. Skal vi fortsette med neste spill her, Rune?
Det kan vi gjøre, og mens Karl har spilt et veldig langt spill, så har jeg spilt et kort spill.
Oh, I see what you did there, I see what you did there.
Ja, jeg snakket litt om Balatro forrige uke også. Nå har jeg anmeldt spillet. Det ble 9 av 10 også, og jeg satt og vurderte 10'eren faktisk. Fordi jeg tror kanskje hovedgrunnen til at det ikke ble en 10'er er at jeg kjenner ikke deckbuilders så godt. Jeg vet liksom ikke helt hvor bra dette spillet er i denne sjangeren. Nå får jeg med meg at folk som er glad i deckbuilders kaller det en veldig god deckbuilder. Men jeg ville ha litt å gå på der. Og så er det jo litt sånn at hvis jeg nå ender opp da, med å få hundrevis av timer i det spillet, noe som jeg mistenker at jeg kommer til å få. Ikke nærheten av å gå lei ennå, så kanskje det burde ha fått en tier, men 9 av 10 er jo fortsatt veldig høyt da. Dette her er jo et poker roguelike deckbuilder-spill, hvor du spiller jo, legger jo pokerender, men du kan bøffe kort, og bøffe kortstokken din, og du kan gjøre masse greier da, som får multipliers og bonus chips, og som synergi med hverandre, og så bare spruter inn tall, ikke sant, som begynner å brenne på siden, fordi du er så flink og sånne ting. Det er utrolig vanedannet, altså. Det er kjempebra spill. Kjempebra. Så anbefaler folk som er glad i sånne ting om å sjekke ut det. Jeg er litt sånn lamslått av hvor fett det spillet er. Jeg vil også nevne bare litt sånn kjapt at jeg har også spilt en god del av Last Epoch, som jo er sånn Diablo-lignende action-rollespill, hvor det har vært ute i Early Access i flere år nå, men nå kom da 1.0-lanseringen, og da satt jeg meg ned, og så kjørte jeg opp en ny character, og de har litt andre navn her. Jeg har jo egentlig bare spilt Diablo 4, ja. Det er min eneste sånn virkelig action-rollespill som jeg har begravd meg i. Så jeg fant jo ikke Worldwind Barbarian der, ikke sant, i klasseindelingen. Så valgte jeg bare en som er, ja, den var tøff. Og det var en Whirlwind Barbarian.
Sweet.
Det er sånn, ja, da jeg begynte å trykke på liksom action-knappen, så begynte jeg bare å snurre rundt med øksa si, og da var jeg sånn, ja, jeg var hjemme. Jeg synes det virker veldig lovende. Det er, gir den samme gleden av progresjon og bygging av en character og sånt som jeg fikk i Diablo 4 i starten. Og virker som en veldig godt realisert verden. Så jeg tror dette her er et veldig bra alternativ også, hvis du er glad i den type spill. Jeg kommer nok til å spille mer, hvis jeg får tid. Så jeg tror ikke jeg rekker å få lagd en anmeldelse av det, men det blir nok et sånn spill jeg vender tilbake til litt innimellom, for å se hvor langt jeg kommer og sånt da. Så vil jeg også bare nevne at jeg burde ha spilt Pacific Drive. Det har jeg ikke rukket. Jeg tror vi kan si vi har fått kode av det. Mummitrollet, Snusmurken spillet.
Ja.
Det kommer neste uke. Vi fikk review-kode av det denne uka her, og det skal jeg anmelde for NRK. Så jeg må nok prioritere det frem til starten av neste uke i hvert fall. Så det er jeg kjempespent på. Og jeg håper det er bra. Det er alltid litt sånn trist å slakte et norsk spill.
Det ser i hvert fall veldig bra ut fra det vi har sett så langt.
Ja, det ser jo så koselig ut.
Jeg har ingen frykt for at det er dårlig også. Det har jeg ikke. Så, men vi får se. Jeg har ikke fått begynt det nå, men jeg skal gjøre det i morgen. Fredag begynner jeg på det spillet.
Vi har også sendt anmeldekode til Tanja hos oss.
Ja, nice. Så også koselig til hun som tar det.
Ja, hun er i gang, så jeg er også kjempespent på hva hun synes.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com, der er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Jeg må bare spørre, Rune, er det tv-serie du skal anbefale?
Jeg har sett en ny tv-serie.
Har du sett en ny tv-serie?
Akkurat som i vignetten. Nei, dette er en serie som jeg har sett sammen med kona. Mr. and Mrs. Smith.
Ja.
Det er litt morsomt, for jeg tullet litt med kona om at vi er jo litt sånn som Mr. & Mrs. Smith vi da. Og hun var bare sånn der, ja, kanskje Mr. & Mrs. Bamsemoms. Det passet ganske bra. Dette er jo på en måte nytolkning av filmkonseptet med Brad Pitt og Angelina Jolie.
Ja, det var det første jeg skulle spørre om. Er det samme?
Ja. Ja, altså det er samme konsept, men forskjellig utgangspunkt. Her er det jo Donald Glover. My man crush, Donald Glover.
What a guy.
Ja, What a Guy, og Maya Erskine, som vi nylig møtte som Mitsu i Blue Eye Samurai. Ja. Den var stemmen hennes. Ja, som spiller da et par, så, ikke et par, de har liksom prøvd seg å bli sånn CIA-agenter og sånne ting, men blitt refusert da, av forskjellige grunner. Og så blir de søker på da jobb med en sånn der, i en sånn utrolig hemmelighetsfull organisasjon, sånn spionorganisasjon. Og så blir de parret sammen da, som ekte par, Mr. og Mrs. Smith, John og Jane Smith. Så det er på en måte litt utgangspunktet. Jeg tror filmen så visste de ikke at begge var agenter. Nei. At de fant ut det etter hvert, men her er det jo fra utgangspunktet så vet de det da. Og dette er også så bra. Det er en så utrolig velskrevet, velspilt serie som tar seg skikkelig god tid og som på en måte går i sitt eget tempo. Den følger på en måte ikke den der vanlige malen for det å skape spenning og vendinger og sånne ting. Det er noen episoder er bare veldig rolig før det kanskje tar litt av på slutten. Andre så er det action hele tiden. Og det handler jo mye om relasjonen, da, forholdet mellom John og Jane. Og hvordan det utvikler seg. Og det er løst altså så flott også. Innmari bra musikk, innmari bra regi, kjempebra skuespill og dritbra dialog. Dette er en nydelig serie også, som jeg anbefaler alle å se.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Vi må jo starte med ganske kjipe nyheter denne gangen også. Kuttene i spillbransjen fortsetter. Nå har over 900 fått sparken i Sony, og de har i tillegg gått gjennom alt som er av pågående prosjekter, noe av det som ikke er offentliggjort i det hele tatt enda, og øksa de prosjektene de ikke har tro på. Og disse kuttene inkluderer jo da at hele London Studio er lagt ned. Det er store kutt i både Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla Games, Santa Monica Studios, og så alle disse store, kjente og kjære studiene som vi er glad i. Og det er dramatisk. Det Sony sier er jo at de skal restrukturere for en krevende fremtid, som de sier alle disse her.
Dette er bummer, ass. Ja. Dette er skikkelig bummer. Det er jo, 2024 har jo startet verre enn 2023, som allerede var et marerittår for layoffs i bransjen.
Mm.
Så det er, dette er skummelt.
Det er det, og så er det, det er så synd at det skjer, fordi... Ja, gud, det er et komplekst bilde i spillbransjen, dette her. Det er... Nei, det er bare kjipt, faktisk. Det er bare kjipt.
Jeg så Jason Schreier var ute på Twitter i går, og sa at for 2 år siden så gratulerte han en bekjent med en stabil jobb i spillindustrien, og den personen har nå fått sparken.
Ikke sant? Ja, det samme gjelder jo også de mange andre selskaper, også inkludert giganten EA, som nå har sparket 5% av staben. For bare et år siden så sparket de 6%.
Det er mange mennesker.
Det er utrolig mange mennesker, så det er jo 12-13% til sammen nå da, som har fått sparken i EA i løpet av det siste året. Og der har de blant annet lagt ned hele Ridgeline Studios, som er et av Battlefield-studiene deres. Som også da jobbet med et nytt Battlefield-spill, som nå ikke blir noe av. Det skal også være et Star Wars FPS hos Respawn, altså Apex Legends-utviklerne, som nå er kanslert. Det handler om optimalisering av liksom businessen for fremtiden, ikke sant? Og jeg synes det som er mest... urovekkende med dette her, i tillegg til alle disse utrolig triste menneskeskjebnene selvfølgelig, er jo hva gjør dette med innovasjon hos de store selskapene? Hvor mye risiko kommer de til å være villige til å ta i årene fremover? Og det er jo risiko som har drevet spill med det videre, ikke sant? Også fra de store utviklerne og utgiverne. Og hvis man bare er redd for å tape penger, så tar man jo heller ikke noe risiko. Og det er en kjempeutfordring nå også.
Det er trist fordi at det er jo en ting som allerede AAA-spill blir anklaget litt for, og ikke være innovative nok, at de prøver seg på safe ting. Det har jeg sett blitt diskutert, og da er jo, det er mye spennende ting som skjer i indie-bransjen. Der ser en jo mye innovasjon, for det må de jo, og da burde en jo egentlig måtte i AAA-scenen også. Men det jeg også synes er dumt, er at det en også kanskje vil se, er jo da at hva vil det ha å si for kvaliteten på det som som kommer, fordi at hvis du ender opp med å gi seg opp mange som sitter på veldig kjerneinfo om hvordan de har utviklet spillet og hvordan spillet har blitt laget, og så mister du den kjernekompetansen, da kan du også påvirke utviklingen av nye spill. Kanskje nye spill innenfor en samme serie, der du kanskje har behov for litt av den erfaringen og erfaringsoverføringen fra et spill til et annet.
Mm. Vi har jo en tendens til å se på liksom et spillstudio som en slags skapning, som at dette liksom Ubisoft, dette EA, dette Rare, whatever. Men det jo helt andre selskaper nå enn det var for bare 10 år siden. Mm. Bare 5 år siden. Det liksom helt andre mennesker. Det jo et nytt selskap på veldig mange måter.
Ja, det som jeg tror kanskje blir en konsekvens av dette jo at sånne studier som Larian som, og Hello Games, som eier sin egen, sitt eget innhold, og som gir det ut selv, og som har på en måte direkte kontakt med sitt publikum, og ikke er redde for å ta risiko. De har allerede tatt de risikoene. De har gjort noe som deres eget, og som de eier selv. De kommer nok til å få en ganske spennende fremtid nå også. Jeg vet jo at Larian har jo vært ute og sagt at de skal staffe opp, og gjerne tar imot mange av de som nå har fått sparken rundt omkring. Mm. Og det samme kommer du til å se, tror jeg, hos en del av disse mellomstore indie-selskapene som gjør sin egen greie. Og et av de er jo Remedy i Finland, som nå har kjøpt tilbake lisensen til Control, og så eierskapet til lisensen Control, fra utgiveren 505 Games. De måtte betale 17 millioner euro for det. Det 195 millioner kroner. Men det jo på en måte et hint da, om hvordan Remedy ser for seg fremtiden. Det å gi ut sine egne spill, det å ha full kontroll med hvor det skal ut, og hvem som skal lage de, og hvilke plattformer det skal på, alle disse tingene. Og ikke minst da, hvor mye risiko de har mulighet til å ta. At ikke det sitter noen suits i et møterom og økser de gode ideene deres for å tilfredsstille flest mulig, ikke sant?
Ikke sant. Det jo, det matcher jo vår historie. Vi har jo nettopp gått 100% inn det igjen. Tatt tilbake vårt eget navn.
Ja.
Så, men FromSoft har jo gjort det samme med, som nå Remedy gjør, at de har kjøpt tilbake Elden Ring, eller fått tilbake, det vet jeg ikke. De har sikkert kjøpt,
regner jeg med. Det er sikkert også penger involvert.
Sikkert ganske penger mye penger også.
Yes.
Men tilbake rettighetene til Elden Ring, så virker som dette kanskje er starten på en trend.
Jeg er ganske sikker på det. I neste uke så er det jo premiere på en film jeg vet veldig mange har både gledet seg og gruet seg til å se, nemlig dokumentarfilmen Ibelin, som jo forteller historien om Mats Steen, som da også var kjent som Ibelin i spillet World of Warcraft. Han døde jo alt for ung, bare i starten av 20-årene, av en veldig sjelden muskelsykdom. Og denne historien jo godt kjent i Norge fra før, via denne fantastiske NRK-artikkelen som dukket opp for noen år siden. Og nå har jeg da dokumentarfilmskaper Benjamin Ree på en måte fortalt denne historien, ikke interaktiv, men med spillvirkemidler. Og så mange av de opplevelsene og hendelsene og dialogene og samtalene og møtene som Mats hadde i World of Warcraft jo dokumentert i tekstform. Og i filmen så det animert av en svensk fyr som bare hadde en YouTube-kanal hvor han lagde på en måte maskiner basert på World of Warcraft. Han har sittet nå i flere år da, og lagd en liten kortfilm rett og slett med Ibelin-karakteren og de andre karakterene som han møtte da, i World of Warcraft. Og dette har vi snakket mye om allerede, vi kommer til å snakke mer om det etter hvert. Men det jo et element her som ikke har vært, som jeg ikke visste om, og som Blizzard har holdt helt kjeft om. Men de har jo opprettet faktisk et permanent minnesmerke for Mats i World of Warcraft. Og det rett og slett en kopi av gravstøtten til Mats her i Oslo, finner du nå i World of Warcraft. Hvis du starter en ny human character, så er den like nærheten av oppstartsområdet der. Og det både det at de ikke har på en måte brukt det i markedsføringssammenheng, eller snakket om det, eller at de har bare holdt det litt, sånn, litt tett om det da. Mm. Men også at denne historien har truffet dem så hardt at de gjør permanente endringer på spillet, synes jeg er ganske stort altså.
Det er ganske sterkt. Det er veldig hyggelig gjort.
Mm. Det sier også litt om filmen at de uten å be om lov bare brukte World of Warcraft, gikk til Blizzard etterpå etter å ha jobbet i flere år med filmen, og ikke bare fikk ja til å gjøre det, men i tillegg liksom gikk såpass mye inn på det at de har oppdatert spillet sitt, liksom.
Mm.
Mm.
Det sier noe om historien og filmen og dette, dette med folk får med seg.
Ja. Premiere 7. mars på den filmen også. Jeg har allerede sett den to ganger. Du har sett den en gang, Karl. Hvordan magefølelsen din, Frida, på den filmen her?
Jeg er så spent på showen. Og jeg forbereder meg med å være sikker på at jeg har tatt meg vannfast mascara den dagen.
Det er lurt.
Ja. Jeg kjenner meg selv såpass godt. Da vet jeg at det blir nødvendig.
Selv tøffe menn som meg måtte felle en tåre fra den filmen også. Ja. Det er en ganske sterk opplevelse.
Hypermaskuline alfamales som meg, de klarte ikke å holde seg.
Nei. Det er en ganske spesiell nyhetsuke når vi må helt hit for å komme med en superhot Pokémon-nyhet, Carl.
Ja,
det stemmer. Har du lyst til å ta ordet på den?
Jeg kan ta ordet på den, vet du. Det kommer jo to, eller mest en, veldig spennende nyhet fra den siste Pokémon Presents konferansen, videoen, livestreamen, hva man skal kalle det. Det var annonseringen av et nytt Pokémon Legends. Og dette har jeg ønsket meg i ikke så mange år, for det er ikke så lenge siden Pokémon Legends kom. Men det var vel i 2021, tror jeg, eller 22, så kom Pokémon Legends Arceus, eller Arceus, om du vil. Og nå kommer Pokémon Legends Z-A. Det er ikke så veldig mye informasjon vi har ennå, men det kommer til å være satt i Lumiose City fra generasjon 6. Og det ser ut som det handler om liksom da Lumiose ble bygd. I sånn, kanskje litt sånn industrirevolusjon-type setting. Og jeg er skikkelig klar.
Generasjon 6, er det X og Y?
Ja.
Så setter jo da Zagreus da.
Zagreus er sønnen til Hades.
Det er feil. Hva er det hette der? Hva er det hette den Pokémon på set?
Zygarde.
Ja, da var det. Takk.
Ja.
Det var nesten.
Det var nesten. Ja. Men jeg synes Legends er noe av det kuleste Pokémon har gjort på lenge. Så jeg er dritklar for et nytt Legends. Er du klar, Frida?
Jeg er veldig klar. Det er, nice. Jeg tester jo litt Legends, men jeg kommer aldri inn i det, for det passer. Det er feil tidspunkt kommer det ut. Jeg hadde andre ting å ta tak i. Men jeg liker veldig godt at de tester nye ting. For da er jo også noe som Pokémon-serien har fått kritikk for. At de kanskje har holdt seg litt vel til formelen. Så jeg er veldig spent på å se hvor de går videre. Og eventuelt hvor mye de endrer på til neste spill. Legends var jo et forsøk på å ta ting i ny retning. Og vi får se hva de gjør med Z-A. Om de går enda mer videre derfra.
Det blir veldig spennende, og det står jo også i den traileren at det kommer ut i 2025 til Nintendo Switch Systems.
Ja!
Betyr det Switch 2, eller betyr det bare at de skal også gi det ut til Switch Lite, liksom? Kan du spekulere?
jeg tror det betyr nok. Altså, jeg tar på meg aluminiumsfolie konspirasjonshatt med en gang. Den kommer på Switch 2.
Jeg håper det.
Ja.
Fordi det problemet med Legends, og enda mer Scarlet og Violet, er at de kjørte jo som rev.
Ja, da er ingen underdrivelse.
Nei, så jeg håper jo sånn sett at det kommer til Switch 2, så de har litt mer maskinkraft å jobbe med.
Yes.
Det handler jo om optimalisering, som er vanskelig på Switch, har jeg skjønt, men de skulle hatt enten mer erfaring eller en bedre konsol. Når det kommer til akkurat det. Men, det kom en ting til på den Pokémon-presentasjonen. Litt bra / forferdelig dårlig timing, fordi jeg børsta støv av mine Pokémon Trading Card Game kortstokker for noen dager siden, eller for litt siden, utfordret Svens og fant ut at shit, dette er jo dritgøy. Dette er et kjempemorsomt kortspill. Og det var gøy å plukke opp de gamle deksa som jeg bygde da jeg var 14, liksom, og se om de hadde noe for seg. Og så kommer de nå da og annonserer et free-to-play mobilspill, som er hele Pokémon Trading Card Game, med kortpakker og full pakke. Akkurat i det jeg liksom har gjenoppdaget min kjærlighet for dette kortspillet. Så litt bekymret. Jeg kommer til å laste det ned, men jeg skal prøve å spille det gratis.
Lykke til, Carl.
Takk for det. I'll do my best.
Håper du er en sterkere mann enn jeg er.
det, det har gått litt opp og ned med sånne spill. Ja. Jeg skal prøve.
Vi er også veldig, veldig spente på utgivelsen av Call of Duty Warzone Mobile. Dette spillet har jo vært under utvikling en god stund, og det har også vært lansert i Australia faktisk for testing gjennom fjoråret. Det skulle egentlig komme ut på slutten av fjoråret, men nå er datoen satt til 21. mars. Da skal det lanseres globalt, og det er over 50 millioner mennesker som på en måte har forhåndsregistrert seg for dette gratis spillet her. Og det som er veldig spesielt, er jo at dette blir samme univers som Warzone på PC og konsol. Så alt av våpenoppgraderinger og leveloppgraderinger og ting du har kjøpt av mikrotransaksjonskosmetikk og progresjon i Battle Pass og sånne ting, vil jo være med deg i mobilversjonen, og du kan jo forestille deg hva dette kommer til å gjøre med livet til alle de folka som sitter hjemme på PC-en sin eller på konsolen sin og spiller Warzone, og vite at du kan bare ta med deg mobilen og fortsette å levele våpen og progresjon på andre ting hvor som helst. Dette her kommer til å bli svært, folkens. Hvis det er bra da, det er jo ikke sikkert det er bra, men hvis det er bra og det funker, så kommer dette til å bli dritsvært, garantert. Det som følger med i mobilversjonen her er jo to Battle Royale maps. Det er Verdansk for 120 spillere, og det er Rebirth Island for 48 spillere, pluss massevis av vanlige deathmatch multiplayer moduser, som du kjenner da fra multiplayer i Call of Duty generelt. Vi nevner også at det neste spillet til Riot Games har fått navn. Det vil hete 2XKO, og er et 2-mot-2 tag-basert fighting-spill. Skal lanseres på 2025 på PS5, Xbox Series X og S og PC. Og med Riots bakgrunn i kompetitive spill, med både Valorant og League of Legends, så er dette her, tror jeg, en ganske seriøs utfordrer til Street Fighter og Tekken og andre fighting-spill også. Dette kan bli ganske stort det også. Jeg har også lyst til å nevne, for alle dere som sitter og koser dere med Helldivers 2, jeg vet det er mange av dere, og som sliter litt med særlig den ene av de to fiendetypene i det spillet, disse her kamprobotene. Det er observert live, men ikke tilgjengelig for alle spillere, men folk sitter nå og spiller med en ny oppgradering som du kan tilkalle i kamper, nemlig spillbare mechs. Spillbare mechs kommer da mest sannsynlig til Helldivers 2. Dette er sannsynligvis testere som sitter enten fra teamen eller QA-folk som sitter og tester ut hvordan mechs fungerer. Ja,
kommer Raven vet du, fra Armored Core, han skal save democracy.
Ja.
Blir bra.
Og så nevner vi også neste ukes aller, aller største utgivelser. Dette er en ny ting vi kommer til å gjøre nå fremover. 7. mars, selvfølgelig, Snusmumrikken, melodien i Mummidalen. Dette norske, offisielle mummitrollspillet, som heter Snøfken på engelsk og internasjonalt, skal lanseres da 7. mars. Dette er jeg superspent på også. Det er et kjempepotensiale i det spillet. Ikke bare fordi det er mummitrollet, men fordi det er Hyper Games. De vet hva de gjør. Jeg tror jeg har tro på det prosjektet her også.
Og så er det så pent. Det er sånn der jeg ser det, så er det sånn der, å, se så fint, og se så charmerende stil der, og musikken er behagelig. Men det er sånn, jeg håper de har nailet spildesignet, for da blir det her veldig bra.
Ja, det kan bli kjempebra, rett og slett. Og jeg vil også trekke fram samarbeidet med Sigur Rós, den islandske musikeren, bandet, som jo har samarbeidet med Hyper Games om å lage musikk her. Og vi fikk en liten presentasjon av det på tirsdag, du og jeg, Carl. Dette her, det er et sånt grep de har gjort, som jeg tror kommer til å løfte hele opplevelsen ganske betydelig også. Den 8. mars, dagen etter, lanseres også spillet Unicorn Overlord. Om ikke annet så vil det vel få en eller annen form for pris av oss for bra spilltitel, ikke sant?
Ja, ja. Unicorn Overlord det er perfekte navnet på et spill.
Det da.
Hva slags spill er det, Carl?
Nei, det er, så vidt jeg har skjønt, et taktisk RPG. Minner litt om Octopath Traveler og dette som kom ut, Triangle Strategy, som kom ut i fjor, eller forrige fjor. Så jeg tror jeg litt i den gata. Jeg vet at Nick gleder seg. Oh boy!
Dette er den mest hype-spalten vi har, og dette er ting vi gleder oss til. Rune, hva gleder du deg til?
I morgen, altså i dag når podcasten kommer ut, skal jeg på kremplass på Odeon IMAX og se Dune 2.
Oh.
Jeg er helt ville tilbakemelding på den filmen på nettet nå. Jeg gleder meg så sykt mye til å se den også. Det er, fyller hele meg.
Jeg er sykt spent. Jeg likte veldig godt den første.
Mm.
Jeg var ikke sånn ekstatisk av den, men jeg likte den, liksom. Så jeg tror jeg må se den på nytt for å ha den ferskt i minnet, for å kunne liksom, hvis to er så bra, så må jeg forberede meg.
Jeg så akkurat gjennom Dune 1 sammen med sønnen min denne uka her, og jeg likte den enda bedre andre gang jeg så den. Den er en nydelig film også, den er kjempebra. Og den bygger jo opp til ting, ja. Som jeg er kjempespent på å se da i Dune 2.
Mm. Ja, for det er det, for den stopper liksom akkurat i det det begynner, liksom, ok, nå skjer det ting,
mm-mm.
Og så stopper filmen.
Jeg har akkurat møtt Mary Jane fra Spider-Man, ikke sant?
Ikke sant?
Ja, helt
sant.
Mm. Og jeg gleder meg til en veldig spesifikk ting, og da er at om cirka 5 uker flytter jeg inn i et nytt hus.
Oh.
Ja, da blir veldig, veldig stås. Da får jeg
et eget kontor. Har du fortalt om dette før?
Jeg er usikker på hvor mye jeg har fortalt om. Jeg tror jeg har fortalt om dette til deg. Men jeg tror ikke jeg har fortalt så mye om det i podcasten.
Nei, kanskje ikke officially, nei.
Nei, det er ikke alle ting jeg alltid snakker om, men jeg har kjøpt hus, og jeg flytter inn om 5 uker, og da er det nok soverom til at jeg kan ha et eget kontor til podcast og stream og alt sånne ting, og da blir jeg veldig stas.
Det husker jeg selvfølgelig at du har snakket om dette her nå. I hodet mitt, så har det gått så mye tid nå at jeg trodde det var det huset du hadde flyttet inn til nå.
Ja, det er jo på begynne å begynne ikke. Dette var jo en deal med landet før jul, og jeg har jo snakket om det huset lenge, så da forstår jeg veldig godt. Nei, vi har ikke flyttet enda. Sånn.
Skal du flytte igjen, tenkte jeg, når du sa det.
Ja, men likte ikke huset, så vi bare kjøpte et nytt et. Neida, det er...
Ikke sant? Det er folk gjør jo sånn.
Da skjønner jeg at du var forvirret. Ja. Nei, det er B-house. Så veldig klart.
House flipper.
Ja. Yes.
Vi har bestilt ny sofa og greier, vet du. Nå er det... Mm. Det blir exciting.
Skal vi leke en lek?
Velkommen til spalten. Er det en rumpe, eller er det Runes hode?
I dag blir det høytlesing av dikt om Sonic.
Nødt eller sannhet, kanskje?
Slik raider du med barna dine.
Dagens debatt. Hvem er egentlig best av Luigi og Mario?
Wildcard-spalten. Oh boy.
Dagens wildcard er en wildcard.
Det er det. Det er en wild meg.
Ja.
Wildcard appears.
Oho.
Det er jo kanskje litt som forventet i anledning Rebirth. Så har jeg forberedt, gjennom at jeg har spilt dette spillet nå i godt over 80, nærmere 90 timer siden vi fikk det, så har jeg 12 kjappe, spoilerfrie tips til Rebirth. Skal jeg bare sette i gang?
Kjør på.
Nummer 1. Parry. For du har et innebygd parry-system. Hvis du blokker rett før et angrep, sånn som parries ofte funker i spill, som ikke var i remake, men som nå er innebygd i kampsystemet, og noen fiender er ekstra svake mot det, så noen ganger så er det lurt å parry. Det er første tips. Nummer 2. Sett opp L1 shortcuts i menyen for å gjøre kampsystemet 10 ganger kulere. Og det er sånne shortcuts, så du slipper å liksom pause spillet og velge fra en meny hver gang du skal gjøre noe. Hvis du tar de 3-4 angreper som du bruker mest og putter de i en sånn L1 shortcut, så kan du liksom spille det litt mer som et actionspill. Og da er det ganske kult. Det er ganske tøft, det er ganske kult å se på. Og det blir, i hvert fall for meg da, mer gøy hvis du gjør det sånn. Nummer 3. Vent med å utforske til du får din første chocobo. Du kan løpe rundt i det første åpne området med en gang du kommer dit. Men det er ikke så mye du får gjort der før du møter your friend Shadley og får en chocobo. Så jeg ville vente med liksom gå full exploration mode til etter du har fått chocoboen. Nummer 4. Putt materia på alle party members, selv om ikke du bruker de. Både fordi noen ganger så må du bruke de, og andre ganger så... Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror du får litt XP, litt sånn materia AP XP, til de også. Det er jeg ikke helt sikker på, men uansett så er det lurt at de også har noe.
I am so confused.
Yes. Hvis du har spilt remake, så gir det deg litt mer mening.
Yes.
Ok.
Nummer 5. Hvert våpen har en unik skill du kan lære, så ikke bytt våpen før du har lært den skillen. Dette er jo også et tips for remake, at du har sånne proficiency bonus, som hvis du gjør en specific action, så mange ganger, så lærer du den skillen, og da kan du bruke den selv om ikke du har det våpenet.
Så som Returnal også.
Ja, på en måte. Så det er lurt. Det er veldig lurt. Nummer 6. Ikke mash, ikke button mash gjennom fights. Hvis en fiende eller boss tar lang tid, eller gir deg grisebank, så er det mest sannsynlig en sånn megaman-type svakhet som du ikke har oppdaget. Så enten så er de svake mot flammer, eller så er de svake mot parries, eller å bli blokkert, punish mode med Cloud. Er ikke det det heter? Gjør det ikke det? Punisher mode?
Jo.
Jo, stemmer. Og det glir litt inn i neste tips, nummer 7. Bruk SS på alt. Som også var en ting i Remake. SS er en ability som du klipper med en materia, og det scanner fiender for å finne svakheter. I tillegg så blir det oppdatert i en sånn database, som jeg mener husker at unlocker en del quester, eller en del sånne special fights.
Oh.
Og hvis du har SS av en fiende, så kan du også trykke på touchpaden for å få opp den informasjonen på nytt etterpå. Og der får du vite svakheten og hva som skal til for å stegre de og sånne ting. Så det er veldig lurt. Altid bruk SS på alle bosser, alle fiender. Første gang du møter de.
Litt sånn som Metroid Prime. Jeg kommer med referanser, vet du.
Ja, sånn. Det er bra. Bruk de knaggene du har.
Mm.
Nummer 8. Skills med Focused i navnet sitt er veldig bra for å bygge opp stagger-metere. Dette er også en gjenganger fra Remake, hvor Focused Strike eller Focused Shot og sånne ting, det når en fiende er pressured, så bruk de for å gjøre de staggered. Som igjen går over i tips nummer 9. Spar limit breaks og de sterkeste angrepene du har til når fiender er staggered. For da gjør du så mye mer damage på de. Så du kan smelte bosser med en veltimet limit break. Hvis du bare venter til du får stagger meter på topp.
Litt sånn som å legge på kort på bordet som forbereder det egentlig playet ditt i Balatro, egentlig.
På en måte.
Mm.
Jeg tror du er helt sikkert inn på noe.
Mm.
Nummer 10. Den her er litt lang. Sync skills, eller synchronization skills, og synchronization abilities er to forskjellige ting.
Ja vel?
Det ene gjør du ved å holde inne R1, og da fyller du opp det action-meteret til to karakterer samtidig. Og det er veldig lurt, fordi ATB-systemet er liksom det er sånn du bruker skills. Så hold inne R1 og bruk de skillsa ofte. Det er smart. Og så den andre tingen, sync abilities, de bygger seg opp når du bruker skills med forskjellige characters. Så hvis du har brukt tre forskjellige skills med Cloud, bytter til Tifa, bruker tre med henne, så kan Cloud og Tifa teame opp og gjøre et sånt superangrep. Og det velger du som en sånn limit break i menyen, da. Og de er veldig bra. De kan du få sånn evig MPA og sånn. De er kjempebra.
Nice.
Så ikke bare vær Cloud hele tiden. Bytt konstant mellom characters og bruk abilities med alle. For da kan du også bruke sync abilities. Nummer 11. Hvis du blir lei av sidequesting, så skader det ikke å gå videre. Du mister ikke tilgang til quester på samme måte som du gjorde i Remake. Det er ikke sånn at når du er ferdig med kapittel 2, så kommer du ikke tilbake til det området, liksom. Nå kan du gå litt frem og tilbake som du vil. Og så, det siste tipset, som jeg ikke alltid var like flink til å følge selv, siden jeg skal anmelde spillet og sånn, men det er pace yourself, et langt spill, og ikke vær stress, ikke sitt i 8 timer og grind hvis du kjenner at liksom nå kunne jeg tenke meg å gjøre storyen, eller nå kunne jeg tenke meg å legge det frem meg litt og komme tilbake til det. Fordi det er veldig svært. Veldig, veldig svært. Så ta deg god tid. Ikke tenk at du skal runde det fort. Hvis ikke du skal anmelde spillet for en videoredaksjon. Da burde du kanskje runde det ganske fort. I hvert fall hvis du i tillegg hadde 12 timers streams en uke, som lå litt bakpå der og sånn.
Jeg tror det er bra du kommer med denne folkeopplysningen her, for dette tror jeg gjelder for veldig mange.
Jeg tror det gjelder veldig mange, nemlig. Ja. At det er mange som hadde streamt denne uka. Så, men det var kjappe tips til Remake og Rebirth. Det er jo nesten mer en spiltutorial, og spillet lærer deg mye av det her. Men det er ganske mange tutorials i starten, så det er lett å glemme det. Så en liten sånn oppfrisker til combaten.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Og i dag så satt vi med et spørsmål fra elfuego6115, så skriver «Dina blir litt lang, men jeg tar det I sin helhet. Jeg har nylig lagt bak meg gjennomspilling nummer 2 av Elden Ring, og nesten ferdig med The Witcher 3 for femte gang. Jeg vet at flere av dere tidligere har uttalt at Elden Ring har satt en ny standard for åpen verden rollespill, og at dere rekner med at mange vil la seg inspirere av dette fremover. Jeg både uenig og enig her.» Jeg føler at Elden Ring har skapt seg en nisje innad I denne sjangeren. Åpen verden vel mer et designvalg enn en sjanger, men derfor blir det en annen diskusjon. Alle Soulsborne-spill har det til felles at du styrer en karakter I en verden hvor alt fremstår utkjent og rart. Du føler alltid at alle du møter vet mer om verden og tingenes tilstand enn du selv gjør. Det mye mellom linjene, og så tror jeg at vi som spiller ofte legger enda mer mellom linjene I disse spillene enn hva som faktisk der. I The Witcher 3 situasjonen en helt annen. Du styrer en karakter som kjenner verdenen og reglene som gjelder. Dette gjør også at det kan fortelles mer direkte historier. De kan være komplekse og fulle av tvister, men de fortelles. Jeg elsker Elden Ring og FromSoft av mange grunner, kanskje først og fremst samspillet mellom dybden I spelbarheten og stemningen. Når det kommer til historiefortelling, jeg mer skeptisk til om dette bør være standarden alle skal rette seg etter. Jeg kan I alle fall ikke si at jeg husker historien fra et eneste Soulsborne-spill. Jeg husker plasser, karakterer og hendelser, og jeg husker følelser. Jeg har fullført Bloodborne kanskje 10 ganger, men sliter fortsatt med å gjenfortelle hva det egentlig handler om. The Witcher 3 derimot forteller en faktisk historie. Fantasien får mindre spelrom, men du får også være med på en reise som noen har skrevet og regissert. For meg fremstår dette spillet langt mer som en god roman når jeg tenker tilbake på det. Hva tanker gjør dere om historiefortelling I denne typen spel? Når går valgfrihet på akkord med regisserte opplevelser?
Det var det vi hadde tid til I podcasten.
Nei, tok det I sin helhet, for det ganske nyansert ja. Spørsmål dette her.
Ja, det et stort spørsmål.
Ja.
Ja, men det var godt formulert, var det, fint, ja. Det var fint argumentert og godt beskrevet. Jeg tror nok at det ikke noen motsetning mellom oss på akkurat dette, fordi når jeg snakker om Elden Ring og Tears of the Kingdom og den type spill som en ny standard, så utgangspunktet at du en liksom blank canvas som kommer inn I en stor åpen verden og skal utforske den slik du vil. Da. Og det det jeg mener med en ny standard. Det at man ikke da blir dyttet i alle retninger og fortalt nøyaktig hvor man skal gå, hvem man skal snakke med og sånne ting, får den type opplevelse å være på en måte tilreisende. En eventyrer I et nytt univers hvor du som hovedperson har liksom, din beskrivelse en setning, ikke sant? Du en tarnished som skal bli Elden Lord. Det alt du trenger å vite om den rollefiguren du styrer, ikke sant? Så vil ikke jeg ha alle de ikonene på kartet. Da vil jeg at den verden skal være noe jeg utforsker på egen hånd. Men en god historie jo en god historie. Hvis du tar for eksempel da, The Witcher 3 eller The Last of Us Part 2 eller andre mer regisserte opplevelser, så jo det også veldig, veldig bra. Så jeg sier jo ikke nei takk til en skikkelig god og godt fortalt historie. Jeg tror nok at The Witcher 3 kunne nok ha tatt litt inspirasjon fra Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Elden Ring I hvordan de presenterer denne verden her og gjør den mer til din egen, men der du jo Geralt. Du jo The Witcher, og da stilles det andre krav til hvordan historien fortelles også.
Jeg veldig glad I spill som The Witcher, og jeg veldig glad I spill som Tears of the Kingdom og Elden Ring. Og for meg så det to forskjellige måter å tilnærme seg historiefortelling på. Den ene veldig direkte og I klartekst, og jeg elsker lineære regisserte spillopplevelser, og vil ikke at vi skal slutte med det. Men jeg synes også at historiefortellingen som FromSoft gjør veldig spesiell, og jeg vet at veldig, veldig mange glad I denne måten å fortelle en historie på, det at du selv føler at du nødt til å på en måte dra historien ut av spillopplevelsen. Jeg synes ikke at alle spill skal ha den måten å fortelle historiefortelling på, men jeg synes det kult at noen har det.
Ja.
Så jeg vil ikke at jeg kan ikke si at den ene måten å fortelle historie på bedre enn den andre, for det gir to helt forskjellige opplevelser som jeg glad I på hver sin måte.
Jeg helt enig. Jeg veldig glad for at God of War Ragnarok ikke et open world-spill, for eksempel.
Ja.
Jeg veldig glad for at Final Fantasy ikke så åpent som Tears of the Kingdom liksom. At for da, da kan du ikke fortelle de historiene som du gjør i de spillene. Hvis du skal ha det så åpent.
Mm.
Så det som Frida sier, at det finnes så mange måter å fortelle historier på i spill, som du må velge utifra hva slags spill du vil lage. Og du har jo sånn som Portal sin historiefortelling er jo helt unik, fordi alt foregår i første person. Alt som skjer, skjer med deg foran trynet ditt, liksom, uten pauser, uten en cutscene, mm. som ikke er... Altså, alt skjer i real time, da, med deg, og du ser det fra et perspektiv, ikke sant? Og det kan du bare gjøre i spill. Det er også det som er litt kult med FromSoft sin historiefortelling, at det er en type historiefortelling du bare kan gjøre i spill.
Ja.
Mm.
Så det er litt spennende på grunn av det, men... Men nei, Baldur's Gate har liksom en helt egen måte å fortelle en historie på, med at den er helt vilt formbar, på en måte som nesten ingen andre spill er, i så stor grad.
17 000 forskjellige endings.
Ja, ikke sant? Så, jeg, selv om jeg synes Tears of the Kingdom er liksom, det setter en bransjestandard for enkelte ting, da, så mener jeg ikke med det at vi skal slutte å fortelle historier på andre måter.
Mm.
Nei, og ikke alle spill kan være, eller skal være, Elden Ring.
Nei.
Nei, det er jo sant. Jeg tror nok for min del så handler det litt om, ok, vi setter en best, også Elden Ring opp mot The Witcher 3, og jeg må velge en av de. Så jeg er veldig glad i det å være oppdagelsesreisende i virtuelle verdener. Jeg synes det er på en måte hakket mer tiltrekkende for meg da, enn å bli fortalt en innmari god historie. Og det handler litt om de unike mulighetene som ligger i spillmediet. Det at du trer inn i virtuelle verdener og blir en innbygger der på en veldig sånn unik måte. Da. Det er ingen andre underholdningsmedier som kan tilby det. Kanskje litt med unntak av bøker, hvor du bruker veldig mye fantasi og bygger disse verdenene på egenhånd i hodet ditt og sånne ting. Og så synes jeg det var det du nevnte God of War, fordi i Ragnarok så var det jo en verden som var open world. Hvor du måtte gå rundt og finne ut av ting på egen hånd. Det var ikke fortalt at nå må du gå og gjøre det og det og det og det og det. Men det var masse der.
Mm.
Masse sidequests og ting å oppdage og sånt. Jeg synes det var så kult å se da. Fordi i tillegg så var det jo mye historie. Og så Kratos drev å snakke med Atreus og andre. Og det var mye karakterutvikling og dialog og historieutvikling som skjedde der. Selv om det var et litt sånn Elden Ring-aktig åpen verden oppbygging da, på det området.
Mm.
Så kanskje vi klarer å kombinere det, så er det en perfekt match, jeg vet ikke.
Mm. Folk er så forskjellige der også. For meg så er det den biten at jeg lever meg nesten enda mer inn i en historie hvis karakteren jeg spiller er designet og er ferdig og har en personlighet. I dag, hvis jeg må designe min egen karakter, så går jeg litt ut av historien. Da er ikke det samme, jeg får ikke den samme innlevelsesbiten. Jeg har ikke behovet for å sette meg i historien. Nei, jeg vil gjerne bare være en del av en karakter.
Jeg tror jeg er litt sånn som deg på det, Frida.
Mm.
Jeg også blir mye mer knyttet til rollefigurer som har personlighet.
Men da må jeg dra inn Cyberpunk igjen her også. Der lager du din egen rollefigur, som også er skrevet inn i historien med utrolig mye både dialog og interaksjon og relasjoner til andre og sånne ting.
Ja, for da er det kult gjort.
Ja, ikke sant? Sånn som Disco Elysium, det funker.
Mm.
Mm. Og så vil jeg si da at på topp 5 all time beste spill jeg har spilt, litt avhengig av om jeg skal slå sammen forskjellige From Software-utgivelser eller ikke, så har jeg både Elden Ring og Cyberpunk 2077. Som jo er to forskjellige tilnærminger til åpen verden-sjangeren. Så det er nyanser her. Det er ikke sånn at nå er alle narrative open world-spill dritt. Det er ikke det jeg sier.
Men det er litt sånn, apropos det der med åpen verden-segmenter i spill, så har du jo, det er litt gøy å se bransjen prøve seg fram, fordi du så jo også i Resident Evil 4-remaken, så er det jo plutselig en sånn her båtsekvens, hvor du kan... seile litt rundt i forskjellige områder og plukke opp ting og hente ting og løse puzzles og sånn.
Mm.
Og det var ikke en del av originalspillet, men det er sånn de har puttet inn en sånn liten mini-åpen verden for å se om det funker.
Mm.
Det synes jeg er litt kult.
Ja, nå er vi kanskje inn på litt av vi snakket om før i dag, om at spillmedier har veldig godt av eksperimentering.
Mm.
Og da er jo kanskje litt da, når en tester litt nye ting, så føles spill forskjellige, og da er veldig bra. Det er litt da jeg mener at ikke alle ska vara som Elden Ring. Inte alla ska vara som The Witcher 3, inte alla ska vara som Tears of the Kingdom. För de en har gått
av lag något nytt.
Ja.
Lag något nytt.
Ja.
Som är bra.
Ja.
Tänk inte bara vara Souls-like.
Nej, nej. Men kan jeg, kan bara skita in då ett kjapt spørsmål här från Odin Fjøsne Hekseberg
ja.
Som är relevant då. För han spør jo då, "Hej, nå som Rune har snakket väldigt varmt om Cyberpunk och PL, vad är det det står för?"
Phantom Liberty.
Ja.
Phantom Liberty selvfølgelig. Så lurer jeg på når han har tenkt til å redde Siri, og da vil jeg bare nevne at det har du, Odin, og alle andre Patreon-backere muligheten til å tvinge meg til å gjøre. Vi skal jo ha denne her spill gjennom et spill til rulletekst på stream-greia på, for Patreon-backere. Det var et av målene vi hadde på ukestreamen vår. Så der vil jo komme en poll etter hvert da, eller først en sånn her bare oppramsing av alle spillene som hadde vært kult om alle vi. Ikke alle vi, noen av oss skal spille gjennom fra start til rulletekst på stream. Jeg vil jo tippe at ett av de kommer til å være The Witcher 3. Det trenger dere ikke å foreslå engang, for det kommer vi til å sette på pollen uansett. Men, da gjør jeg det. Hvis det vinner den avstemningen, så skal jeg gjøre det.
Og i samme, for deg som lurer, den undersøkelsen angående de ulike pilotene og sånt, med litt feedback fra dere sjåere, og dette her, det kommer snart. Vi driver å samle sammen da vi ønsker å få feedback på og sånt, så følg med på Patreon. Det kommer det snart.
Ja, det er veldig, veldig kort unna. Vi mangler bare et par av de siste pilotene som, må inn til vurdering.
Mm.
Det kan jo komme en pilot eller to som ikke ble presentert på streamen.
Ja, som vi bare snakket om, ikke sant?
Som kanskje vi bare snakket om. Så det er derfor ikke det har blitt lagt ut noe ennå.
Mm.
Stay tuned. Skal vi ta et nytt spørsmål, eller?
Kan vi gjøre det?
Ja.
Har du et runde?
Ja, dette kan jo bli litt vanskelig å svare på, men jeg har i hvert fall en jeg kan begynne med, så kommer dere sikkert på noen etter hvert. Men det er fra Endre Iversen, som skriver da, "Hei gjengen, jeg har en ganske interessant vintervår, der jeg driver og oppdager gamle klassikere fra spillhistorien, som jeg ikke har spillet før. Jeg har allerede vært gjennom Portal 1 og 2, klasse, og er nå i gang med Half-Life-serien, klasse. Hva er deres anbefalinger om neste spill eller spillserie jeg bør starte på? Jeg spiller i hovedsak på PC." Dette er jo en... Også, jeg blir litt glad for å se dette her. Nå vet jeg ikke om dette gjelder Endre, da. Men jeg møter av og til folk som sier liksom at de har spilt bare sånn Fortnite og CS og FIFA og sånt gjennom ungdommen, og så har du på en måte oppdaget spill som kulturuttrykk på nye måter når du blir litt eldre, og så vender de tilbake og skal spille opp igjen gamle klassikere som, de ikke har spilt, da. Og det er, det er så fint altså, å grave seg gjennom spillhistorien på den måten.
Og det er veldig kult at du tar opp dette her, for mitt neste spørsmål var da fra Malekita, som spør, er det noen spill dere mener folk må spille en gang i løpet av livet?
Ja, ikke sant?
Mm-hmm.
Det er relatert.
Yes.
Det er, for å begynne ballen da, Dishonored-spillene, Dishonored 1 og 2, de har holdt seg dritbra, og er fortsatt utrolig fett å spille. Så, det er i hvert fall en serie som det er vel verdt å få med seg.
Mm. Hvis vi tenker hovedsakelig eldre spill, hva er det da det var oppgjørende
spillhistorie? Jeg tenker at de eksemplene som man viser til, da, Portal og Half-Life, er jo fortsatt utrolig spillbare i dag.
Ja.
Man kan sette seg ned med de, og de funker, og det er ikke noen utfordringer med hverken teknikk eller grafikk eller noen ting. Du kan bare spille det og koste deg med det, liksom.
Mm.
Ja. Ja, fordi hvis det... Litt nyere eksempler, da. Så vi nevnte jo God of War i stedet. De to nye God of War-spillene er dritsterke.
Mm.
De er sånn som jeg tror det er rart å ikke, det er nesten rart å ikke like dem på en måte, for de er så sånn genuint bra på alt.
Ja.
Mm.
Jeg vil jo også slenge inn Undertale her, som en av disse her som jeg føler at nå, i hvert fall i dagens spill sverre, så er Undertale en klassiker som, som folk bør ha spilt.
For det er mange som har det helt på toppen av tidenes beste spillelister og lister og sånne ting.
Absolutt.
Inkludert meg. Jeg har det på toppen.
Mm-hmm.
Mm. Jeg vil nevne noen klasse indie-spill.
Ja.
Journey, Limbo, Inside.
Mm.
Mm-hmm.
Alle de tre er litt sånn bite-sized opplevelser som kan fortæres på en kveld. Og er latterlig bra.
Hvis han er ute etter noen litt eldre ting, sånn Super Nintendo, den er han, så ville jeg jo anbefalt The Holy Trinity, av liksom Chrono Trigger, Earthbound og Final Fantasy 7 da, kanskje nå. Fordi da kan du gå tilbake, og da kan du spille remake etterpå, ikke sant?
Han spiller på PC da, Carl.
Ja, men det på PC.
Ja.
Alle de tre?
Ikke Earthbound ikke på PC, men Nei, okay. Chrono Trigger og Final Fantasy 7 på PC.
Mm. Ja.
Ja, hvis det kun på PC, da det jo alltid litt... ja, jeg mener jo også at Outer Wilds en, en ting som jeg nå vil kalle en moderne klassiker. Jeg klarer ikke å slutte å snakke om det, Jesus Christ.
Og så sjokkerende nok da, for alle som hører på, og endre sikkert, kan jeg få lov til å foreslå Dark Souls Remaster?
Ja, Souls det 3,
Bloodborne.
Ja, Bloodborne ikke på PC.
Bloodborne ikke på PC, det ikke på PC.
Det ikke på PC, men nei, du får jo alle Souls-spillene av Elden Ring på PC, det gjør det.
Sekiro.
Ja. Nei, det er noen sånne old-timers.
Jeg tror hvis du begynner å branche litt ut, ikke bare PC, og ser litt bakover, så er det mye kule spill som en kan få stilige opplevelser av ganske, altså både nå, men også fremover. Skal ikke det komme en Thousand Year Door?
Det skal det. Det er et kongespill.
Ja, da er jeg virkelig anbefaler. Det er jo en av de beste innenfor den sjangeren der.
Har du tilgang til en Switch, så kan du jo spille Ocarina of Time. Og så gå for å være en av de store klassikerne, hvis du vil spille deg opp på litt historie.
Yes. Dette er jo, det er jo veldig personlig da, hva vi mener bør ha vært igjennom, og da, sånn er det jo bare. Men hvis du vil ha innom forbi plattform-sjangeren, så mener jeg fortsatt at Rayman Origins og Legends er blant de aller beste av den type plattformspill, som både er festlige, underholdende og veldig, veldig gjennomført gode.
Og Celeste.
Celeste også. Det er jo enda vanskeligere. Og i samme underdrag så kaster jeg inn Hollow Knight.
Ja. Metroidvania. Det er det beste Metroidvania-spillet jeg har spilt.
Det har dere litt å ta, ja. Hvis dere er med... Nå har jeg nevnt Portal. Jeg håper det inkluderer Portal 2, som er jo mitt favorittspill.
Ja, Portal 1.
Det er bra. Har han en litt å ta av.
Absolutt. En til, bare.
Ja.
Hvis du setter pris på litt sånne rolige, narrative spill, Night in the Woods. Night in the Woods er en... Det er på min toppliste.
Og så hvis man er i den situasjonen, da, man har lyst til å grave seg tilbake i spillhistorien og finne gamle ting og se om det er noe, så er jo Steam en innmari god plattform for det. De har jo disse periodene med salg gjennom hele året, flere ganger i året, hvor franchises og serier og sånt kommer på supertilbud, hvor du kan kjøpe alt av Assassin's Creed for eksempel, eller Civilization, eller også serier da, for en slikk og ingenting. Du kan virkelig grave deg ned og bare fylle opp biblioteket ditt med klassikere som ikke koster deg noe særlig da. Så følg litt med på de salgene og se etter de spesialtilbudene på den type spill da. Jeg vet at både Dishonored 1 og 2 har vært på kjempetilbud hver gang det har vært salg, i hvert fall ofte det har vært salg på Steam, så har også de spillene har vært utrolig billige. Så man kan få mye spill for pengene også, hvis man har lyst til å gå litt tilbake i tid da. Ikke ta det aller nyeste.
Super Mario World sitter og spilt da. Jesus, det er faktisk... Det er jo i hvert fall et spill som folk bør teste ut.
Det er det. Sonic Mania også er kult.
Nå må vi gi oss før vi bare nevner alle spillene som er bra, som har kommet ut før et eller annet sånn årstall.
SSX Tricky.
Ja.
Har du et spørsmål, Carl?
Det har jeg. Det er ikke spillrelatert, men vi kan ta det for deg.
Ja.
Det er fra Jon Hilmar. Jeg driver og prøver å finne leiligheten å leie, og lurer på om dere har noen tips på hvordan man kan opptre mer profesjonelt enn vanlig. Det er litt sånn apropos at Frida har kjøpt hus.
Ja,
ikke sant?
Ja. Jeg har litt ting.
Ja, kjør på.
I hvert fall når det kom til profesjonelle ting. Vær sikker på, dobbeltsjekk at grammatikken din er ok. Fordi hvis det er på en måte mye sånn slurvete skrivefeil eller sånne ting, eller hvis du bare, for det er veldig lett å bare skrive noe feil. Jeg gjør det hele tiden. Men ta en dobbeltsjekk og sjekk at rettskriving og sånt er ok, for da ser ting mer ordentlig ut. Da ser det ut som du har tatt deg litt mer tid til det, og ikke bare kastet inn en melding i en feil. Jeg veldig glad I å bruke emojis på alt jeg gjør, men prøv å unngå emojis I akkurat den setningen her. Nå dette kanskje litt sånn banale ting, men det er bare sånne små ting som skal til for at ting ser litt mer ordentlig ut. Start med hei, eller hallo, og avslutt med vennlig hilsen I full tekst. MVH en sånn forkortelse som veldig grei å bruke bare sånn her og der, men hvis du skriver det ut, så ser det bedre ut med en gang.
Det sant.
Yes.
Ellers så liksom... Du kommer veldig langt med bare være hyggelig på visning.
Ja.
Vær interessert og vær hyggelig. Spør litt sånne smarte spørsmål, kanskje. Les deg opp litt på forhånd om hva det lurt å spørre om, og spør på en vennlig måte og ikke en kritisk måte, liksom.
Du kan prøve det med noen sånne, så lenge det fremstår som genuint, men sånn, jeg håper ikke det mye støy her, for jeg liker å ha det ganske rolig.
Ja.
Åh, snikskritting, ja.
Ja, den er fin.
Og så det også,
ja, nei, men blikkontakt, fast håndtrykk, pen I tøyet, trenger ikke å være dress, liksom, men at det ikke en sliten, møkkete t-skjorte som ligger på gulvet etter å ha blitt brukt I 5 dager, liksom. Ja.
Og så det også, det jo ganske mye, noen plasser I Norge, så kan det være ganske hard kamp om leilighetene, og bare da komme på visning. Og da jeg fullt klar med, da har jeg slitt, da var det vanskelig når jeg skulle finne plass å bo her I Skien og Porsgrunn også selv. Så da som kan være lurt, I hvert fall når du skal sende en melding og kontakte og si, hei, jeg interessert, kanskje bare skrive en setning eller to om deg selv. For da kan du gjøre et styrkere inntrykk da, på de. Sier liksom hvem du og hva du ja, ikke selvfølgelig utgraver alt om hvem du og sånt, men bare en setning eller to om hvem du da får du kanskje litt mer sånn personlig uttrykk da, rett og slett.
Kanskje bare rett og slett skal kombinere sånn Tinder-greier, bare sende meg et bilde av deg på toppen av et fjell, bilde av deg
ja.
Med et dyr.
Med et eksotisk dyr, ja.
Eksotisk dyr.
Bilde av deg er bare overkropp som poserer I speilet.
Noe sånt.
Ja.
Ja. Lykke til med leilighetsjakt.
Ja,
lykke til. Der,
lykke til.
Tenk litt sånn jobbintervju, nesten. Bare ikke like skummelt.
Jeg håper det går bra. Jeg har hørt mye rare ting om hvordan boligmarkedet har blitt, I hvert fall I sånn Oslo-området, der jeg nå begynner å ha bud på leilighetspris. I leie.
Ja, det er helt vilt.
Ja, det sånn, ja, jeg har hørt snakk om, jeg kjenner folk som har sagt at de har sett et leilighet, og så har de fått bekymret, ja, men den leieprisen her, det noen som kan by litt mer, byr dere over da? Det sånn,
ja, ikke sant?
Det jo helt kokt.
Det vet jeg ikke om lov engang.
Nei, det hørtes helt for jævlig ut. Ja. Det mer enn dyrt nok. Jesus.
Ja. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her. Hvis man ikke. Det fra Golden Forest som skriver litt av spørsmål, men hva noen små detaljer I spill dere synes kule? Og jeg tar opp dette, for det noe jeg har gjort meg merke I det siste som jeg veldig glad I. Og da dynamisk soundtrack som endrer seg når du gir ting I spill. For da la jeg veldig godt merke til I Cocoon, som jeg fullførte nå for litt å sånn si. Og det jo et pøsselspill. Og når du gir noe, du prøver å finne ut, skal jeg ta med den orben her, hvordan skal jeg gjøre dette her? Og I dag du har funnet rett løsning, og på vei, du har ikke gjort det engang, du på vei til å løse oppgaven, og du skjønner at, dette tror jeg løsningen, så endrer musikken seg. Og liksom forteller deg at, ja, nå har du funnet løsningen, good on you, nå du på vei til å løse dette her. Og da synes jeg så kult.
Kan jeg ta en veldig relatert en, apropos det? Fordi jeg tenkte på det når jeg spilte demoen til Final Fantasy VII Rebirth.
Ja.
At musikk som med på å fortelle historier, altså sånn, når musikken som en sånn underline av det som skjer, sånn som et godt eksempel det veldig mye musikk I originale Final Fantasy VII, som du hører sånne små mini-bruddstykker av I cutscenes I remake. For eksempel når Sephiroth helt I starten står foran døra til Genova og så hører du bare noen få toner fra Genovas theme som sånn legendarisk creepy. Det så kult. Og det var, det var ikke der originalt, men, men ja. Det liksom sånn der, dette husker du, dette Genova, det musikken til Genova? Så det,
det sånn klasse bruk av musikalske tema. Det ja. Er så gøy når en bruker det til historiefortelling.
Det er det, og det, det, det finnes så mange eksempler på det. At du har liksom en cowboy-versjon av Tifa's team når hun kommer og guide, og du har en skummel versjon av alle themes, du har en, en happy, episk versjon av alle themes, og melodiene går igjen på så mange forskjellige måter og brukes i så mange forskjellige humør, da. Vekker så mange følelser, det kjempebra.
Vi kan ikke snakke om det der uten at jeg må dra opp Returnal igjen, for det også det fjerde biomet der, hvor... Ja. Hvor et tema går igjen fra det øyeblikket du setter en fot i biomet til du står på bossfighten. Mm. Og i tillegg så bare under bossfighten, som har da tre stader, ikke sant, så eskalerer musikken etter hvor du i bossfighten. Så da har du gått og hørt på det samme tema. Først veldig rolig i bakgrunnen, så blir det sterkere og sterkere til nærmere du kommer bossen, og så tar det helt av da på slutten der. Det den beste bruken av dynamisk musikk jeg har hørt i noe spill noen gang. Mm. Ingen som kommer til å slå det, noen gang heller. Men jeg har en ting som jeg liker veldig godt. Idle-animasjoner.
Ja.
Hvor du liksom forlater rollefigurene når de blir stående der, og gjerne hvis det to av dem. Sånn, jeg tror den første hvor jeg virkelig, virkelig tenkte på at dette fett, var Jak and Daxter på PlayStation 2. Hvor hvis du ikke gjorde noe med Jak og Daxter på en stund, så begynte de bare å gjøre ting sammen, ikke sant? De hadde små interaksjoner. Det veldig kult også, når de bare legger til en eller annen kul animasjon, hvis det går så lang tid før du gjør noe. Det synes jeg veldig stilig.
Og en ting som jeg også snakker om på streamen, er når spillkarakteren din reagerer på det som skjer rundt deg. Tunic, det har du reven som ser på ting i det du går forbi. Han ser ikke bare rett frem, for du har styrt den veien. Sånne ting synes jeg kult.
Det kult. Det, det veldig mange spillkarakterer som gjør det, uten at man ofte legger merke til det. Link i Tears of the Kingdom og Breath of the Wild gjør det. Han har sånne blikk på objects of interest, liksom. Og en annen ting. Sorry.
Nei, jeg vil bare nevne at jeg fryktelig glad i usynlige vegger, og så sånne små hekker du ikke kan hoppe over og sånt.
Ja.
Elsker det.
Ja, når det en stein som ikke Kratos klarer å klatre opp.
Ja.
For eksempel.
Men jeg liker også veldig godt spill hvor du kan plukke opp sidequests, og så viser det seg at du har gjort den alt, så da kan du bare få belønningen med en gang.
Ja, og det er fint.
Det er fint. Ja. Det er skikkelig fint.
Oh.
Ja.
Det sånn, I already went to that cave and I got this. Oh, thank you. Here's 500, ikke sant? Det sånn, yes. Jeg slapp å gå tilbake. Jeg kunne bare få det.
Oh, det er mye bra ting i spill, altså.
Er det? Er det?
Skal vi ta et spørsmål til, eller skal vi runde av nå?
Jeg har et par kjappe, hvis
ja,
jeg kan.
Ja, da tar vi det. Ja,
kjør på.
Ja, jeg vil bare ikke si, jeg vet bare... at du må dra, skjønner du, så jeg vil bare være sikker på at
det
ikke...
Nei, hvis så lenge jeg er ferdig nå et øyeblikk, så går det fint.
Herlig.
Men jeg vil bare nevne det, det fra Bledo, som på Discord-serveren, som lurer på noen som har fått med seg storsnakkisen Shogun. Den ble jo en ny tv-serie da, Shogun, basert på boka. Kommer jo denne uka her på Disney+. Jeg har ikke fått begynt på den enda, men den står øverst på lista min nå som jeg er ferdig med Mr. & Mrs. Smith. Så skal jeg få sett Shogun. Jeg husker jo, jeg er jo så gammel, at da den forrige Shogun-serien gikk med Richard Chamberlain i hovedrollen på 80-tallet, så var jeg 100% investert i det. Det var det feteste som gikk på TV, og gleder meg kjempemasse til å se den serien der. Dette foregår jo i Japan. På den tiden hvor det var ingen vestlige der, bortsett fra en da, som hovedpersonen i den serien her. Det er veldig kult. Ja, jeg liker historien godt og gleder meg til å se den på nytt. Og så var det en fra, skal vi se om jeg finner den. Fra Tom Erik Nesse. Heisan folkens, men dok Pacific Drive da, altså hallo, så klart Pacific Drive og Pacific Drive da, vet du. Men mest Pacific Drive, hva tyks, okidoki. Det var guys, oppe på en fin helg til dok. Det var en veldig fin... nordnorsk på meg der. Jeg vil bare ha nevnt det. Jeg har jo snakket masse om Pacific Drive gjennom vinteren, og spilte demoen super happy, likte det kjempegodt, har gledet meg til å spille det. Og så kom det jo samtidig med Balatro og et par andre ting, som tok litt prioritet da, men jeg skal vende tilbake til Pacific Drive, og kanskje stream. Kanskje dette er noe jeg gjør på stream, hvis jeg får en lomme til det. Så jeg har ikke glemt det. Det skal spilles, og jeg skal... formidle det på et eller annet vis da, videre. Bare så folk vet det.
Har vi tid til siste?
Ja.
Ja.
Ja, greit, supert. Vi har fått inn så mye gode spørsmål denne veka, og det så kjekt å se. Det var kjekt å se at det så mye nye navn på Patreon. Men jeg tar et spørsmål her fra Fredrik, som skriver, «Hei, jeg så noen på Økeren I går som så veldig kjent ut. Etterpå kom jeg på, det var jo Rune og Carl. Etter å ha hørt på dere over så mange år, får man litt følelsen av at vi kjenner dere godt, selv om det ikke går andre veien. Er det rart å tenke på at mange dere aldri har møtt har et personlig forhold til dere?»
Jeg antar, det jo litt sånn sprøtt da, vi har jo ikke, altså vi har mange Patreon-backere, men det sammenlignet med hvor mange mennesker som bor I Oslo eller I Norge, så det jo en ganske liten prosentandel, det jo ikke en promille engang, langt under det. Men når vi møter folk som ikke bare vet hvem vi men som også backer oss på Patreon, tydeligvis da. Det var jo kanskje ikke en som stoppet oss og ville ta bildet når vi var på Økeren I går. Det liksom så sprøtt å tenke på den tilfeldigheten at de både vet hvem vi og backer oss på Patreon. Det ikke, ja. Mm. Oddsene for det ganske høye også. Så, ja.
Ja, det ikke sånn hverdagskost for oss, for å si det på en måte. Vi har et veldig hyggelig med et veldig nisje publikum.
Mm.
Og det hender jo at vi blir gjenkjent, men det ikke sånn hele tiden. Men det alltid bare hyggelig når folk kommer bort og sier hei.
Ja, det har først skjedd mange nok ganger til at ikke jeg ikke har lyst til bare å grave meg ned, for jeg så flau over å være I en sånn situasjon på gata, liksom.
Nei.
Nå synes jeg bare det hyggelig.
Ja, det bare hyggelig. Men det jo alltid også litt, altså konseptet kommer alltid til å være litt rart.
Mm.
Det at man møter folk som liksom vet hvem du og har hørt på deg og har et forhold til deg, som kanskje ikke du vet hvem da.
Jeg satt jo på møte med de jeg jobber med I NRK, I kantina NRK. Og smilte til Linn Skåber,
ja.
som jeg aldri har snakket med. og hun smilte tilbake, hun. Ja. Så, ja.
Ja, hyggelig. Mm. Nei, men det jo hele den der parasosiale internett-greia jo veldig rar og fascinerende. Og sånn. Kjæresten min tror jeg synes det enda rarere enn meg når det kommer noen bort. At det sånn der, folk vet, liksom, folk har sett deg på internett og sånn. For henne så det kjemperart. Og det jo fortsatt rart for meg, men det alltid hyggelig. Det hvis det klein, så det fordi jeg har vært klein.
Mm.
Og jeg ofte klein. Så det liksom, det ofte, hvis jeg har hatt noe annet enn en bare hyggelig opplevelse, så det fordi jeg har følt at liksom, hva skal jeg si? Skal jeg begynne å spørre? Skal jeg, det sånn, den situasjonen har liksom ikke noen sånne åpenbare sosiale regler.
Mm.
Så jeg litt sånn, jeg kan snuble meg litt gjennom en sånn interaksjon. Men da det min skyld og ikke noen av de som kommer bort.
Mm.
Så vi får jo alltid spørsmål, det greit å komme bort og si hei? Ja, det kjempehyggelig.
Det bare hyggelig.
Mm.
Ja, det superhyggelig. Det mener jeg helt seriøst også. Det hyggelig. Det dette en sånn ting som vi sier en del, men som veldig sant da. Og det jo at vårt community veldig viktig for oss. Og vi føler oss som en del av det, og som at vi sammen om noe. Med de som backer oss på Patreon og de som kommenterer ting og de som ser på tingene og hører på tingene vi lager og det da når vi blir kontaktet på den måten da, så blir vi på en måte inkludert I det der også og så vi sammen om noe alle de andre som står og venter på bussen de skjønner jo ingenting de aner jo ingenting om det, men vi vet, ikke sant vi vet hva dette handler om det en litt sånn kul følelse
det sant Det har skjedd et par ganger at noen har kommet bort til meg litt sånn I fylla, og sagt at nå skal du høre hva jeg ikke liker med Level Up. Det ikke like hyggelig.
Det ikke like gøy.
Det er kanskje ikke like koselig.
Jeg sto på og tisset på et utested I Oslo for mange, mange år siden. Da personen ved siden av bare, ikke du, andre. og det heller ikke så gøy da.
Nei, akkurat på do.
Men nå står det med greia I hånda og ja. Sånn liksom. Da, ja. Kan vente.
Vente til man skal hende, kanskje?
ja, ikke sant?
nei, men da tror jeg vi runder av, for nå må jeg spille Rebirth.
Ja, det må du. Mm.
Ja,
det må du.
Faktisk, så enkelt da.
Jeg skal på panelsamtale om Ibelin på Cinemateket. Jon Cato ordstyrer.
Nice.
For første gang jeg så den, så satt jeg ved siden av Jon Cato med armen I kors og prøvde å holde det tilbake.
Ja.
For en sånn tøff mann.
Mm. Mm.
Ja, men det blir nok en veldig bra, veldig bra panel.
Jeg håper det.
Mm.
Det blir det, garantert.
Ja. Men då säger jag att det här är podcasten Level Backup utgitt av Moderna Media. Låten i introen och outroen är skriven av Ole Sønnik Larsen och arrangerat och framfört av Kyoshu Orchestra. Och vinnettarna är lagd av fantastiske Martin Herfjord. Hvis du syns den här podcasten här är kul och skulle önska att du kunde höra den live, då kan du då! Rune, du har the dates.
Ja, har jag det.
Ja, jag hoppas det.
Det var 21. mars, var ikke det den første?
21. mars, da er en torsdag, da er jeg i Oslo, da blir det live level backup.
Mm, og det blir, vi kommer til å ha litt sånn kult opplegg på det. Vi tenkte at det skulle være sånn, i hvert fall første halvtimen, eksklusivt for Patreon. Kanskje vi poster et bilde av et dyr på Patreon-siden vår, for eksempel, som vi må vise i døra for å kunne komme inn.
Oi.
Og så kanskje jeg skal bake kake, eller noe sånt.
Oi. Ja, det er legendarisk sjokoladekokeri.
Ikke sant?
Ja.
Så har vi det litt hyggelig sammen da, vet du, før resten kommer.
Ja.
Bermen kommer.
Ja, du kommer bare inn hvis du sender oss en fax av Level Up Laman.
Ja, ikke sant? Mm. Men fordelen er jo også da får vi muligheten til å tilby de beste plassene i lokalet til de som backer oss på Patreon, ikke sant? At man kan velge en plass man er komfortabel på. Og så blir det kanskje noe sånn live let's play eller et eller annet sånt, en times tid. Og så blir det live-innspilling av podcasten vår da, etter det. Så det blir en helaften. Det kommer til å bli kjempebra. Jeg tror neste på programmet er vel 4. april. Da,
det er jo en torsdag.
Er det også en torsdag?
Yes.
Første torsdag etter påske. Da får dere pina det også. Se både Jon Cato og Snorre Bryne og meg i en helt nytt konsept. En slags pilot. Vi skal sjekke ut om det er noe. Er det noe?
Mm-hmm.
At vi gamle gutta sitter og snakker om gamle dager. Vi har vel snakket litt om at kanskje GTA 3, lanseringen av GTA 3 er et perfekt sted å starte. Så da skal vi sitte og nerde da, og med historier fra lanseringen. Hva som skjedde i Norge og resten av verden da det spillet ble lansert. Det er jo en veldig viktig utgivelse i historisk sammenheng. Men også en anledning da, til å nerde litt om norske spilljournalistmiljø. Og hvis du ikke husker Snorre Bryne, han var jo da spillansvarlig i Dagbladet, mens jeg var spillansvarlig i VG. Og vi var erkefiender, men også veldig gode venner. Og Jon Cato trenger ingen nærmere introduksjon, tror jeg, men det å samle oss tre sammen på den måten tror jeg blir dritkult. Og jeg har snakket med flere. Jeg har snakket med Carl Thomas, som er mangeårig redaktør av Game Reactor, og også programleder i Level Up. Jeg snakket med Kjell Gunnar, som driver Tilt, som jo definitivt har vært en del av den spillkulturen her over veldig mange år. Og det er mange andre også som jeg kan tenke meg å snakke med. Thomas Marinovski, Martin Sivertsen, Nyhetsavisen, Maren Agdestein, som var mange år i spillanmelder for Natt og Dag. Og hente de litt opp igjen og nerde om gamle dager, er konseptet da.
Ja, spill gamle dager spesifikt.
Spill gamle dager spesifikt.
Ikke liksom da det var papir på kvikklunchen og...
Nei, vi er jo så gamle at, i hvert fall Jon Cato og jeg, vi kan jo snakke om lanseringen av Pong.
Ja, men det er jo altså sånn som alle de E3-ene da, som ikke ble livestreamet.
Ja, det er sånn.
Som dere var på, ikke sant?
Mm. Ja.
Dere har jo sikkert 100 sånne historier.
I hvert fall minst 100 sånne historier.
Ja.
Dette er en podcast jeg gleder meg til å høre. Sånn skikkelig.
Jeg gleder meg sånn til å bare være der.
Ja.
Være der og være med på den. Jeg tror det kan bli dritkult.
Jeg skal til og med prøve å få...
Var det 4. april jeg sa på den?
Du sa 4. april, jeg skal prøve å få det med meg.
Ja.
Selv om jeg flytter
deg ned på. Ja, så kommer det to ting til da, i april eller mai. Datoen er ikke helt spikrende, men vi tror en av de blir i slutten av mai. Hvilken dato var det du satt opp der?
30. mai er en torsdag, det er en mulighet. Vi har måttet flytte litt på ting, sånn at jeg vet vi har presentert litt flere datoer før, men ting er ikke helt spikrende. Men de første to der, altså den 21. mars og den 4. april, er spikrende.
Ja, det er spikrende. Ja. Det blir noe, og det blir bra også. Mhm. Det er jeg helt sikker på. Yes. For øvrig, da, den podcasten med Snorre og Jon Cato, vil det være samme greie, da. Minst en halvtime for Patreon-backere først. Og så er det gratis inngang og sånne ting. Kan du nevne da, at vi tror det blir sånn at hvis du er under 18, så kan du være med i følge med en voksen. Du får ikke tilgang til resten av lokalet, men i hvert fall til det rommet, da, der hvor det vanligvis skjer sånne ting på siden her.
Mm.
Så ja.
Hvis du er født etter det som er tema for episodene, så må du komme med en voksen.
Ja, ikke sant. Ikke sant, ikke sant. Ja, det kan en at kanskje akkurat den der old school, eller hva vi skal kalle den, jeg vet ikke helt, kanskje de bør ha et norsk grense uansett.
Det litt sånn. Ting var annerledes back in the day.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jeg har hørt deler av noen historier i hvert fall.
Ja.
Ja, det er jo folk som følger med på ting vi lager i dag som ikke var født engang da Snorre Bryne ga seg som spilljournalist i Dagbladet.
Ja, ikke sant? blir det høytlesning av Lula 3D-anmeldelsen? Og...
For eksempel.
Ja. Ja, kanskje la barna være hjemme.
Ja kanskje.
Hvis du liker det vi lager, så gå inn på youtube.com/levelupnord, twitch.tv/levelupnord, og tiktok@levelupnord har jeg funnet at den heter nå. tiktok/@levelupnord, tror jeg adressen
er. Ja. Er det slash at?
Ja, tiktok.com/@levelupnord.
Ja, sånn
slash, skriver du adressen.
Ok, /@, den, ok. Skjønner.
Ja, for da jeg ble litt forvirret, for jeg prøvde å finne ut hva URL-en er, men det er tiktok.com/@levelupnord.
Ja, du kan bare søke på hashtaggen levelupnord eller levelupnorge også. Alle innleggene jeg har lagt ut har den hashtaggen. Så det er lett å finne oss på TikTok.
Ja.
Nice.
Hvis du ikke fikk med deg livestreamen vi hadde i en veka, så ligger opptakene på Twitch. Så gå inn på tidligere sendinger der. Så finner dere alt sammen, inkludert pilotene vi viste. Hvis du synes da vi lager er kult og verdt noe som er verdt og skal fortsette, så gå på patreon.com/levelupnorge og støtt oss der. Tusen takk til alle dere som gjør det, som har hoppet inn under ukestreamen. Dere er fantastisk flotte folk, og vi gleder oss til å høre hva dere syns om pilotene, så følg med, nå kommer snart undersøkelsen. Den er nesten ferdig.
Mm.
Tusen takk til alle dere som støtter oss. Uten dere hadde vi ikke vært her. Dere er en fantastisk gjeng, og det er så hyggelig community, og da mener vi virkelig. Det er altså så gøy å lage innhold og ha dere som en del av gjengen.
Apropos, tusen takk for mye hyggelig tilbakemelding på den Pokémon Trading Card Game-videoen som Svens og jeg lagde. Og Nick var kameramann.
Ja. Ja.
Det er gøy liksom, det er gøy å se folk bli giret på når man gjør nye ting.
Mm.
Ja.
Og det var skikkelig dårlig lyd, og det er mye som var gærent på den videoen, men jeg setter pris på at liksom, folk likevel fant noe å like der da.
Mm.
Så tusen takk, det er alltid veldig hyggelig med tilbakemelding på nye ting.
Mm.
Mm.
Hopp gjerne innom på Discorden vår, discord.com/levelupnorge, hvis du vil ta del i der ting skjer.
Er det ikke discord.gg?
Ja.
Jo.
Ja, for du sa .com.
Ah, shit. Nå er jeg helt ut av spillet min. discord.gg/levelupnorge er det.
Yes.
Så jeg tror jeg aldri har sagt .com før det. Nå er jeg veldig forvirret. Dette var en veldig rar avslutning.
Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hva skjer egentlig?
Ja. Det er for mange urler.
Ja, det er litt mange. Og en ny URL er levelupnorge.myspreadshop.com. Der kan du få alt av den nye designen vår, med nye logoer. Du kan få sånn kul bag med logoen på.
Jeg tror det er .no.
levelupnorge.myspreadshop.no.
Det er altså, riktig adresse. Nå har dere satt meg helt ut her.
Mm. Ja, TikTok som ødela.
Ja,
bare for å avlede oppmerksomheten litt, da. Jeg har lyst til å nevne at vi har blitt invitert på et event i Stockholm, arrangert av Bandai Namco, hvor vi faktisk da har muligheten til å personlig overlevere fra Nick, hvis han er villig til å dra, en t-skjorte med «Dette er the good shit» til mannen som skrev det på den annonsen.
Ja, som la inn «Dette er the good shit» på annonsen. Åh, jeg håper han synes det er gøy, for vi synes det er veldig gøy.
Ja, det hadde vært kjempegøy. Bare glem all det der skrekken du har for fly og sånt, og reise alene. Nick, bare gjør, vi vil gjerne gi av den t-skjorta.
Ja, event i seg selv betyr ikke så mye. Det er bare å få øvelvert t-skjorta. Ja.
Du trenger bare å filme en 15 sekunders video hvor du gjør det, og så kan du dra hjem.
Ja.
Jeg sendte jo en link da, til det designet til han. Og han svarte bare, haha, et mistak om han er skyldig til et meme for all fremtid.
Ja.
Det er veldig morsomt. Takk skal du ha, Bengt. Du har faktisk bidratt med content til Level Up Norge. Det er veldig bra.
Absolutt.
Bengt er en hyggelig fyr også.
Ja, utrolig hyggelig fyr.
Mm.
Fantastisk fyr. Nei, shoppen vår, jeg har masse nytt kult. Jeg har blant annet bestilt meg, jeg glemmer meg til å få, min Freerith Slam Dunk t-skjorta.
Ah, nice. Mm.
Den skal jeg ha på meg, så snart den kommer, og mens jeg spiller Final Fantasy. Jeg føler den komboen går hånd i hånd.
Nice.
Absolutt. Mm.
Du får klistermerke, du får veske, du får t-skjorte og hettegenser til hele familien. Du kan jo få både barnestørrelser og opp til voksen, så det er bare til å slå seg løs i shoppen vår.
Jeg kan bare nevne en ting der også.
Yes.
Fordi jeg kjøpte jo hettegensere til begge kidsa. Mm. Og den ene var feil størrelse. Og så tenkte jeg, ok, hva skal jeg med den da? Og så er det jo sånn der, vi er ansvarlige for 17. mai på skolen nå. Og der trenger du gaver eller sånn ting til lotteri, ikke sant? Så nå er det kjempefin hettegenser. Level up hettegenser med level up logo kommer til å bli lodda ut. Håper jeg da, hvis de vil ta den imot. på Rusløka skole, det blir fint.
Ja, vi får se hva de synes om å ta imot merch.
Mm.
Og med da så takker jeg for dine veker her. Takk for at du hørte på denne episoden av Level Backup. Og så snakkes vi igjen neste veke. Og da skal jeg snakke om Final Fantasy VII Rebirth.
Yeah. Og jeg skal snakke om Balatro.